Intervju Medija Servisa.
Poražavajuća je činjenica da je oko 40% umirovljenika u Hrvatskoj ispod praga siromaštva, po čemu smo na začelju Europske unije. Umirovljenici su jučer na svoj dan izašli na ulicu i prosvjedovali protiv siromaštva, te poslali snažne poruke vladi. Jesu li zadovoljni odazivom, što dalje, koja mirovina bi bila dostatna za dostojanstven život hrvatskih umirovljenika? Samo su neke od tema o kojima u intervju tjedna razgovaramo s predsjednikom bloka Umirovljenici zajedno Milivojem Špikom. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lijepa na pozivu.
Pa evo, izašli ste jučer na glavni zagrebački trg. Kako ste zadovoljni odazivom?
Kako ono često vi iz medija volite reći, da slika govori tisuću riječi. Dakle, fotografija punog Crtog trga je bila sasvim dovoljna poruka vladi i premijeru. To umirovljenici misle o njegovoj tvrdnji da umirovljenicima nikada nije bilo bolje. I jedna mala ispravka, 60% umirovljenika je sa mirovinom ispod linije siromaštva. Dakle, više, puno više od 40%. Tu je današnja najcrnja slika, realna slika stanja umirovljenika, koja je produkt rada ove vlade i satelita koji se predstavljaju kao predstavnici umirovljenika i koji navodno rješavaju probleme umirovljenika. Vidjeli smo na koji način. Dakle, nikada nije bilo više ljudi sa potrebom za socijalne pomoći.
Evo, istaknuli ste nekoliko puta jučer kako nije bila riječ o političkom skupu. Premijer Andrej Plenković u nešto drugačijem tonu poručuje da je jasno da netko to organizira iz politikanskih razloga jer je vaša stranka organizator, a svrstali ste se za podršku jednog kandidata u predsjedničkoj kampanji. Što kažete na to?
Pa da smo podržali gospodina Primorca, onda sasvim sigurno bi to bilo sve u redu, onda to ne bi bio politički skup, ne bi to bilo politikanski, sve bi bilo u redu. Ja bi bio onda važna osoba, ne bi bio nebitan, onda mi ne bismo bili neparlamentarna stranka, onda bismo imali neku važnost, imali bismo ovaj neki legitimitet. Ono što je ovdje važno reći, a to je da jučer nije bio u klasičnom smislu politički skup, to je bio skup borbe protiv siromaštva. Svi koji su bili tamo vidjeli su da nigdje nije bio logo ni jedne političke stranke, a iz jednog prostog razloga smo rekli i naglasili smo da na skupu neće biti politički govor u onom smislu klasično kao što se to događa često na tim prosvjedima, već su isključivo poruke bile vezane u socijalni status umirovljenika i radnika, obzirom da su tamo bili predstavnici sindikata, ali bio je i predstavnik seniora SDP-a kao stranke koja je jedna od onih koja je podržala ovaj prosvjed i jedna od onih koji podržava naše zahtjeve, obzirom da je naš temeljni zahtjev od kojega mi nećemo odustati i koji se bazira na obećanju vlade još iz 2016. godine, a to je da će prosječnu mirovinu podići na 60% prosječne plaće. Prošlo je 9 godina, nisu napravili ništa, a da su napravili, onda bi danas prosječna mirovina bila točno 790 eura, jer je to 60% od 1320 eura koliko je prosječna plaća. Pošto vlada kaže, sam premijer kaže jučer na ovom famoznom nekom potpisivanju nekog sporazuma sa nekim predstavnicima umirovljenika, da će vlada učiniti sve da se do 2028. podigne mirovina na čak 750 eura. Mi kažemo da je već sada trebala biti 790, onda vam je jasno da vlada uopće ne namjerava realno podići mirovinu. Ovo što se događa oko nominalnog rasta je posljedica inflacije, ali taj odnos mirovine prema plaći se nije promijenio u cijela ova treći mandat HDZ-a ni malo. On je ostao isti, čak i nešto manji u odnosu na ono kad je bio predsjednik Milanović, mada ga oni prozivaju da on nije ništa podigao mirovine, nije, jer nije bilo rasta proračuna, nije bilo velike inflacije. Tad u vrijeme ovog treći mandat dodiruje predsjednik vlade Plenković, imaju udvostručen proračun, ali nemaju volju riješiti ovaj temeljni problem. Temeljni problem je novi izračun mirovine, jer bez toga se neće napraviti ništa. Ove mrvice kozmetičke koje oni nude umirovljenicima, to uopće nije rješenje problema. Dakle, hoće li biti usklađenje 70-30 ili 85-15, to se odražava u prosjeku nekih 10 eura na mirovinu, a ako ćemo ići na novi izračun, onda ovih 940 tisuća radničkih mirovina mogu računati negdje između 150 i 200 eura veću mirovinu odmah. Dakle, vlada nudi jednokratne pomoći i od toga radi neke velike priče. To je jednom godišnje 50 do 160 eura kako kome, a svaki mjesec im uzima 200 eura. Pa gdje je tu logika? Dakle, nećemo pričati o ovim mrvicama i ovim kozmetičkim promjenama, hoćemo pričati o rješenju problema. A ovo usklađenje bi po samoj logici trebalo biti 100% u odnosu na rast plaća, jer ako je plaće rastu 10%, onda je bilo normalno da i mirovine rastu 10% da bi se zadržala ista distanca između mirovine i plaća. A kako nije, a znamo da je sad rast plaća bio 10%, 7,5% zadnji u polugodištu, a usklađenje bilo 7,46%, to znači da je skoro 2,5% samo u ovom usklađenju za ostatak. I sad kad vi na 10 godina puta 2 usklađenja 20 puta nekome smanjite mirovinu, odnosno ne pratite je za plaćanje za 1%, 2 ili 3%, vi sad računajte koliko ste vi takvim načinom napravili za ostatak mirovina nekom kroz 10 godina. I to se događa. To da bi se ispravilo, mora se napraviti novi izračun. Nema drugog načina. Kad bi se u ovom trenutku napravilo to usklađenje i trebalo bi biti 100%, ali tek nakon novog izračuna. Bez novog izračuna se ništa neće riješiti. A oni to ne žele napraviti.
Je li vas itko od vladajućih kontaktirao nakon jučerašnjeg prosvjeda?
Mi smo prije par godina smo komunicirali, bili smo kod ministra Piletića i predlagali smo mu neka rješenja, ne samo oko ovog. Mi smo njemu predlagali i kad je bila izmjena zakona o radu, kad smo omogućavali umirovljenicima, odnosno potencijalnim budućim umirovljenicima, da se radi izmjena zakona o radu i da se može produljiti rad sa 65 do 67. godine. I onda su oni stavili naznaku u tom članku zakona uz suglasnost poslodavca. I mi smo odmah upozorili. Dakle, to je već otvaranje vrata korupciji, to je segregacija, jer će poslodavac prihvatiti zahtjev radnika, onaj komu se sviđa i komu se dodvorava, a neko koji je možda vrijedan, ali zna biti kritičan, taj neće imati mogućnost raditi do 67. godine, pa smo tražili da se odmah uloži amandman, tako da radnik na sam zahtjev ima pravo nastaviti do 67. godine bez da ima poslodavac, da poslodavac daje suglasnost. Kao i ovaj prijedlog za novim izračunom mirovine, međutim uopće nije bilo sluha. Mada i mi dokazujemo, u proračunu, da bi se sve ovo napravilo što mi tražimo, treba negdje oko 1,5 milijarde eura u proračunu. Proračun se rekordno puni i ove godine će u odnosu na planirani proračun biti negdje između 3 i 4 milijarde veći rast. Dakle, vi nikome u ovom trenutku ne morate ništa u navodnike uzeti da biste riješili problem rastućeg siromaštva umirovljenika i vlada to ne želi napraviti. Oni kažu jučer, premijer kad je vi, ali tek nakon skupa, prije skupa su bila omalovažavanja, a neće tamo doći nikoga, to je sve bez veze, to organizira jedna marginalna stranka. Međutim, jučer je sa Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu dobio najbolju poruku, ne šalimo se, iza nas ima puno umirovljenika, sljedeći puta će biti ne samo premali Trg bana Josipa Jelačića, nego će biti premali trgovi u svim gradovima Republike Hrvatske, dat ćemo jasnu poruku, ali onda više nećemo tražiti samo da se radi novi izračun mirovine, onda ćemo tražiti da se ovo makne, jer vlada koja neće biti i neće raditi u interesu naroda, ovom narodu ne treba. Narod je birao vlast da radi za njih, a ne obrnuto. Narod je njihov poslodavac, nisu oni naši.
Evo, kada ćete odlučiti o tim daljim koracima? Imate neki rok koliko ćete čekati da vlada možda nešto poduzme?
Nećemo puno čekati, jer sam premijer kaže da će oni usklađenje mirovina i da će neke stvari raditi kroz godinu dvije. Što me on to priča? Pa kroz godinu dvije ovih sad kojima se obraća 100,000 ih neće biti među živima. Kome se on obraća? Dakle, nema kod nas čekanja. Ono što on može čekati 5 godina, mi možemo čekati 5 dana. Dakle, on ima veoma malo vremena da pozitivno reagira. Ako neće, mi ćemo brzo reagirati i znaćemo što treba napraviti i poznaćemo ljude. Ljudi su pokazali da žele doći, jer mi smo prosvjed organizirali u radni dan, u podne i nikom nismo platili da dođe. Za razliku od velikih stranaka koje plaćaju desetine i desetine autobusa da bi negdje skupili nešto, na koncu konca, pa tko je zadnji puta na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu uopće organizirao ovako nešto? Kad je to bilo? Rijetko tko se usudi. Svi obično su radili gore na Markovu trgu, gdje tamo možete napraviti fotografiju sa 100 ljudi kao da izgleda da je bilo 10,000 ljudi. Ne, ja sam, i meni su pitali zašto idemo dolje. Ja sam rekao, ne, meni ne treba fotografija, ja se nisam došao razlikavati, hoće me upozoriti na problem. Umirovljenici diljem Hrvatske šalju poruke, hoće u borbu, i što je simptomatično. Ovdje su trebali biti predvodnici mladi. Ovdje je trebala biti predvodnik hrvatska inteligencija. Oni svi šute, sakrili su se u mišje rupe, a inteligencija čačka po mobitelu, nema vremena razmišljati o tome što ih čeka za 10, 20 ili 30 godina ili što čeka njihove roditelje sutra. Mi ih pozivamo, probudite se. Ovo što se događa vašim očevima i vašim djedovima sutra čeka i vas ako se nećete trgnuti. I zato se evo dogodilo da smo mi penzići počeli raditi ono što bi trebali raditi mlađa generacija. Vjerujem da ćemo ih potaknuti sljedeći puta kad budemo ih pozivali, da će se odazvati u puno većem broju, jer se ovo i njih tiče. Jer na koncu konca, pa mi smo predložili i da se svim redovitim studentima, dakle onaj rok studiranja, prizna u radni staž, što je najnormalnija stvar u nizu europskih zemalja. Ovdje kod nas su se odmah propeli neki na zadnje noge, ha, hoćete li vrtić da se ubroji u radni staž. Ali je činjenica da osoba koja je 5 godina studirala, 5 godina kasnije izlazi na tržište rada, da teško nalazi posao i da do 65. godine gotovo pa nemoguće može ostvariti puni radni staž od 41. godine. I ako su sve europske zemlje kojima mi težimo biti kao i oni, našli model kako priznati to studiranje u radni staž, pa što mi smo ne bismo to kopirali naprosto, pa topla voda je davno izmišljena, ne trebamo im ponovo izmišljati, trebamo samo primijeniti ono što su mnoge zemlje napravile i to smo im predložili i neka im to bude motiv da ide. Ali ono što je bitno, ovo što mi sve predlažemo i što vlada često puta zna raditi i zloupotrijebiti, kad se mijenja Zakon o mirovinskom osiguranju, onda se najčešće samo primjenjuje na nove umirovljenike. Ne, sve što mi predlažemo odnosi se na sve umirovljenike. Dakle, i onaj koji je išao u mirovinu prije 5 ili prije 35 godina, koje ga zdravlje dobro služi. Dakle, na sve se odnosi. I mi kažemo da zakon kad se mijenja, on mora biti primjenjiv na sve one na koje se odnosi, a ne samo od tog dana pa naprijed, jer uvijek ste prema nekom bili nepravedni.
Evo, Hrvatska stranka umirovljenika nije se uključila u prosvjed. Smeta li vam što kao organizacije stranka umirovljenika niste u potpunosti ujedinjeni?
Gledajte, meni kao osobi je žao i mislim da bi pri ovim pitanjima, kad je borba protiv siromaštva, mislim da tu ne bi trebalo biti razlike bez obzira o kojoj se stranci radi, bez obzira je li ona umirovljenička stranka ili neka druga stranka. To je iznad svih stranaka, iznad svih udruga, iznad svih nas. Dakle, borba protiv siromaštva treba biti svih nas, 3.700.000, koliko nas je još otišlo i koliko nas je ostalo u Hrvatskoj. Svih nas. Međutim, među nama postoje umirovljeničke opcije, umirovljeničke udruge, umirovljeničke stranke koje se prodaju za određene sinekure. Jer ovo što se dopušta HSU, a ne samo sada, to je već dugi niz godina, da se proda za jedan mandat saborski bilo kojoj opciji, kako bi onda opcija koja je na vlasti imala pokriće u tome da imaju legitimitet i umirovljeničkog predstavnika legitimnog koji je u Hrvatski sabor ušao sa 100 glasova, a da bi taj isti meni govorio vi niste legitimni, niste postali saborski zastupnik, a dobio sam recimo za razliku od njega 1600 preferencijalnih glasova i moja stranka, dakle naša koalicija dobila 40.700 glasova, da je bilo u jednoj izbornoj jedinici bilo bi 3 mandata, ali zbog nakaradnog izbornog zakona nismo dobili ni jedan mandat. Međutim, to ne umanjuje legitimitet ovih 40.700 glasova i oni su to podcijenili. Dobili su potvrdu jučer. Dobili su potvrdu jučer i dobro znaju što će biti sljedeće. Jer mislim da Plenković, obzirom to on često puta voli istaći sad u zadnje vrijeme, kao nekaj minus. Pa on je bio sa nama na listi za EU parlament. Pa bio. Točno, bio. Jer je i bio sam na listi sa njima zajedno u koaliciji 2015. na parlamentarnim izborima. Bio. Zato sam bio. Zato što je bilo onda u programu zacrtano da će se prosječne mirovine podići na 60% prosječne plaće. Kako je 2016. godine došlo do raspada onog saziva sabora, došlo do promjena u HDZ-u, Plenković je preuzeo program i ostalo je 60% da će biti prosječna mirovina u prosječnoj plaći, ali ne i mene koji je to trebao realizirati, jer to i nije namiravao realizirati. I onda smo mi fino napravili razvod. Mi smo se razišli prijateljski, ja od tog trenutka nikada nisam rekao ružnu riječ o onima sa kojima sam do tada bio, ali u 2016. godine među nama ne postoji nikakva suradnja. Tad u ovim prijedlozima dali podršku lijeve opcije i predsjednik Milanović i najnormalnije je da mi kao interesna opcija, a ne ideološka opcija, tražimo suradnike sa kojima ćemo riješiti naš temeljni problem. Temeljni problem je rastuće siromaštvo. SDP daje potporu, ok, vi ste naši partneri, idemo raditi. Što će od ovoga biti? I što oni zamjeraju, kaže, vi dok ste bili sa nama, vi ste hvalili HDZ. Pa Bože dragi, sad naš Modrić igra u Reala, pa normalno da će zabiti gol i Dinamu i klubu u kojem je prije igrao. Isto tako sada ja. Igrat ćemo u ovom timu, zabit ću vam najviše gol, više nego u Holandu što će vam zabiti golova. Pa naravno da hoću. I oni znaju da ja to mogu.
Evo, po čemu je Zoran Milanović najbolji predsjednički kandidat? Zašto ste mu dali podršku?
Ne možemo reći, pazite sad, je to komparacija ovih svih kandidata i još kojih će negdje biti. Dakle, imamo tu nekoliko bitnih stvari. Hrvatska ima 3.700.000 stanovnika. I već sada ima 10 kandidata za predsjednika. A USA ima koliko? 300 milijuna stanovnika, tako? 2 kandidata imaju. Zamislite vi da Hrvatska ima 300 milijuna stanovnika, koliko bilo 30.000 kandidata za predsjednika. Dakle, to su gluposti. Dakle, mi u ovom trenutku imamo dvije grupe ovih kandidata, zapravo tri. Jedne su kandidati sa realnim izgledima da uđu u izbornu utrku. U ovom trenutku mi možemo voljeti jednog, drugog, trećeg ili smatrati da ovaj bolji ili ne. Ali u ovom trenutku infrastrukturno i financijski jedino dvije velike opcije imaju mogućnost doista ući u kvalitetnu izbornu utrku i ponuditi kandidati. Dakle, to je jedna stvar. Imamo isto tako sa respektom ove kandidati koji su parlamentarnih stranaka, koji su ušli u ovu izbornu predsjedničku trku, ne zato da prođu, nego zato da bi digli vidljivost i popularnost svojim opcijama, što je potpuno razumljivo. I imamo ovaj treći dio koji je uvidio način da se može malo naslikavati, dobiti 5 minuta medijske slave, a znaju da neće proći ni 1%, dakle to je bez veze. Onda s druge strane, koji je bio presudni razlog, a zašto ovaj Milanović, a zašto ne Primorac? Pa zato što je Milanović već 5 godina jedina brana uspostava apsolutizma od strane Andreja Plenkovića, to je bio glavni razlog. Da se mi sa svim slažimo što je Milanović govorio, pa nije, pa nekoliko puta smo žestoko reagirali sa našim priopćenjima oko nekih stvari, ali on je u ovom trenutku po nama jedini kandidat koji je brana HDZ-u da počne ovo apsolutizam, doslovno apsolutizam, jer ovo što vlada radi, to je prvo što svakom mjeru. Da nije, zamislite sad kad bi imali svog predsjednika koji će biti lutak na koncu, jer što će raditi predsjednik? A s druge strane, Milanović je dao jasnu, nedvojbenu podršku našim zahtjevima, potporu, njemu su dale i ove lijeve opcije, prvenstveno SDP, potporu oko to i potporu našem ovom programu. Što to znači? Znači, jednako je, ako će neko logički razmišljati, evo, to su naši partneri i sa sljedeće izbore, pa naravno stvar da jesu.
Evo, mnogima su mirovine puno manje od malo prije spomenutih iznosa. Uz to mnogi nakon nekoliko desetljeća radnog staža su prisiljeni raditi. Koliko bi po vama bila mirovina za dostojan život?
Gledajte, mi se moramo voditi sa određenim pravilima igre. Dakle, voditi se direktivama Europske unije i onom što je logično. Dakle, svaka mirovina treba ovisiti o broju godina radnog staža i onime koliko je netko tijekom radnog staža uplaćivao doprinose za mirovinu. Dakle, oni neki iznos koji bi sad bio dostatan za život, imamo samca i obitelj. Dakle, samci su često puta zapostavljeni jer se naprosto od tolikih problema, pa se ljudi ne spomenu. Samci su tu vrlo ugroženi posebno i kad se dijele ove neke socijalne pomoći, jer samačko domaćinstvo gotovo da ima iste komunalne, režijske i ove infrastrukturne troškove kao i što ima dvočlano domaćinstvo. Pa bi tu trebalo u buduće obrati malo posebnu pozornost. Kolika bi bila dostatna mirovina? Pa mislim da bi to bilo za samačko domaćinstvo tu negdje između 800 i 1000 eura, a za ovo dvočlano bi to već trebalo negdje biti do 1500 eura minimalno da bi ljudi mogli barem nekako živjeti u nekoj normali. Sve ispod toga je životarenje, pa zato i kažemo da je linija siromaštva negdje oko 6 eura, svi koji imaju ispod imaju manje. Jer kad se prati režije, pa stariji ljudi već imaju dosta toga i ljekove, to će on napraviti ako mu dnevno ostane 5 do 10 eura, pa dajte molim vas. A u tih 5 do 10 eura mora hranu, odjeću, obuću i niz drugih stvari, pa obično tu već crkne neki kuć ni uređaje, pa što je starije domaćinstvo, naravno to su uređaje. Ti su ljudi svako dana sve siromašniji i sve očajnoj poziciji. Pa uostalo, pa zar nije dobar pokazatelj u kakvom stanju žive stariji ljudi i činjenica da je to podatak, čini mi se nedavno, prije par mjeseci ili prošle godine, da je od ukupnog broja suicida preko 40% otpada na ljude starije životne dobi, na ljude starije 65 godina. Pa što mislite, šta njih muči? Ljubavni problemi ili nešto šesto? Pa to je nemogućnost normalnog življenja. Pa evo samo zapaljenje koje je bilo na trgu, na Markovu trgu. Pa šta mislite, da se tamo zapalio kriminalac, neki razbojnik, neki bezbeznjak, neki glupan? Ne, to je bio branitelj koji se mjesecima borio za neka svoja prava, branitelj kojega su šutirali sa radnog mjesta i u očaju je to napravio. Ostavio je iza sebe što je napravio i zašto je to učinio. Mogao je napraviti nekom zlo, nije, sebi je učinio zlo. A moglo biti svašta. Zamislim da je takav čovjek iz očaja napravio nešto puno gore, ali nije. Dakle, hrvatska vlada ne pokazuje ni malo empatije. Oni su sebi bez da su trepnuli podigni plaće 80% i onda kažu vama umirovljenicima, a onda u istoj priči kažu umirovljenici su dobili čak 7,43, to je kao nešto veliko, to je sramota. I to je praktično ruganje. To je ruganje. Da nisu umirovljenici osobe sa posebnim potrebama, da njih tamo netko mora vodati na ulicu. I rekao sam i ponovit ću to koliko bude puta trebalo. Jučer su umirovljenici sa trga Bana Josipa Jelačića u Zagrebu poslali najjasniju poruku Plenkoviću što ćemo napraviti ako se hitno ne resetira i ne počne raditi ono zašto ljudi nisu glasali, ali ono za što je on obećao. Jer ljudi nisu glasali za ovu vlast na ovim prethodnim parlamentarnim izborima, ljudi su glasali za promjene. Pa i ovi koji su im se nakon parlamentarnih izbora prklonili, promijenjajući ime stranke iz Domovinski pokret u Domovinski preokret, pa su izdavši svoje birače, prebacili se tamo. Jer da su se držali svoje riječi, danas Plenković ne bi bio premijer.
Pa evo, iz usta premijera i vladajuće garniture stalno čujemo da umirovljenicima nikad nije bilo bolje. Tu su povećanja mirovine, kako oni govore, paketi razne pomoći, no evo slijedi novo poskupljenje energenata. Što ti paketi znači, ali to samo...
A što to znači? Pazite, prije neki dan su u vlade izašli sa podacima da će vlada subvencionirati energente. Pazite, i oni pomažu građanima na način da će građani zbog njegovih subvencija uštedjeti na električnoj energiji tijekom godine dana čak 100 eura. Da će uštedjeti na plinu čak 80 eura. A i ako još neko ima ovo grijanje koje plaća, tu će 60 eura. Kad sve to zbrojite, to je manje od onoga za što su uskratili umirovljenika svaki mjesec. Dakle, mi kažemo da bi mirovina ovih 940 tisuća radničkih umirovljenika trebala biti veća za 150 do 200 eura. Dakle, svaki mjesec mu uzmeš 200 eura, što je na godišnjoj razini više od 2000 eura, da bi mu ti subvencionirao nekih 150 do 200 eura. Pa to je ruganje. To je ruganje zdravom razumu. Dakle, dajte vi mirovine koje treba biti i koje ste rekli da ćete vratiti u normalu. Ne tražimo da bude u ovom trenutku da to bude 80% u prosječnoj plaći što je bilo do 99. godine. Dakle, vi znate da je do 99. podsjetiću vas, do 99. godine prosječna mirovina u prosječnoj plaći je bila 80%. Sad se ona prepolovila na 40%. I mi tražimo da se doslovno odmah vrati novim izračunom na 60%, a onda ćemo tražiti načine kako ćemo se povećavati i približavati. Jer ovo što sad vlada radi, to je neprihvatljivo. Dakle, dajte na normalne mirovine, ničiji poklon. Ovo su mirovine zarađene. A onda ne treba nikome nikakva socijalna pomoć. Uostalom, najbolji, jedan primjer ću vam reći. Kad bi osoba cijeli radni vijek radila za prosječnu plaću, dakle, sadašnja prosječna plaća, 1320 eura, kad bi cijeli radni vijek radila i otišla sad u mirovinu s tom prosječnom plaćom, ta prosječna i da bi se to što su izdvajali za mirovinu, kad bi im se vratilo kroz njihovu mirovinu, kroz nekih 15 godina, koliko je čak i više od prosječnog životnog vijeka, ta mirovina bi sad u ovom trenutku na osnovu prosječne plaće trebala biti točno 984 eura. 984 eura. A ona... po njihovim izračunu bi bila negdje oko 650-700 eura. Dakle, sadašnji umirovljenik je oštećen za preko 300 eura samo na račun ovoga. I ovo je bilo 75% prosječne plaće. Ovo je ono što je bilo do 99. godine. I oni su to uzeli. Dakle, država sebi praktično otima ono što vi, danas vi to uplatite. Ovo kako se država ponaša. Jer oni kažu, pa nema novaca. A kaže, ima premali broj radnika, pa ne možemo isplatiti mirovine. To je ista stvar kao da vi 40 godina stavljate u banku vaše novce, štedite, i vi sa 40. godine dođete u banku, kažete, ja bi uzeo tu svoj novac. A onda vam službenik kaže, a znate, žao mi je, ali mi nemamo drugih komitenata koji su platili, pa vam ne možemo dati ništa. Ali možemo pola ako ćemo se dogovoriti. Da biste mu vi napravili. Pa zgrabili biste kada radi, zadavili bi ga. A to država radi svim umirovljenicima, svima vama to radi. I namjerava raditi kad idete u mirovinu. A mi kažemo i nećeš. Jer mi Plenković kaže, ja mogu što hoću. Možeš, ali nećeš dokle hoćeš.
Pa evo, što mislite, da li je realno da će se ikad vratiti na tu 99-u?
Da li će se ovo vratiti?
Ovo što ste spomenuli kako je bilo prije. Da li će se ikad vratiti na takav način?
Da. Ima, predsjednik vlade ima malo vremena za reagiranje, jer mi idemo dalje. Ovo je bila pokazna vježba jučer. Ovo je bila pokazna vježba i bio ispit, jesmo li spremni. Umirovljenici su rekli, jesmo, spremni smo. Sad ćemo mi... dati sljedeći puta kad izađemo vani, više neće biti da tražimo samo prosječnu mirovinu od 60% prosječne plaće. Ne. Sad ćemo tražiti da se oni maknu. Dakle, imali ste priliku, niste. E sad ćemo tražiti vaše odstupanje, jer vi to ne želite napraviti. Idemo na nove izbore, idemo neka narod kaže što misli, ali više ih nećete moći prevariti sa ovim obećanjima. Da ćete, pa kad izbori prođu, nećete. Nećemo to napraviti. I prva stvar, nakon sljedećih parlamentarnih izbora, bit će zahtjev za dvije ključne promjene. Zakon o političkim strankama i izborni zakon.
Evo, niske mirovine i svi ostali problemi starijih trebali bi se od sad lakše i brže rješavati, jer je osnovano Nacionalno vijeće za umirovljenike starije osobe. Tako je bar jučer predstavljeno. Vaše mišljenje, hoće li to funkcionirati, hoće li to polučiti neke konkretne pomake, rezultate?
Pa
hoće kao i do sada, bit će nekih kozmetičkih promjena, onda će oni o tim kozmetičkim promjenama trubit će mjesecima kako su oni nešto napravili, a kad na kraju vidite koji je efekt svega toga, to će biti možda nekoliko eura u novčaniku umirovljenika, što mu ne znači apsolutno ništa. Dakle, dok god oni ne stave na dnevni red, a ne žele, novi izračun mirovina, dakle formula za novi izračun, bez toga nema ništa. Dakle, sve ove rasprave, sad će oni napraviti radna skupina, a za šta se radi radna skupina? Kad nešto ne želite riješiti ili kad nešto želite otezati 3-4 godine, pa će oni to pripremati za sljedeće parlamentarne izbore? E, nećete, jer i nećete dočekati do 28. godine, odnosno mi ćemo pokušati sve to nam je, koja su nam legitimna sredstva na raspolaganju, da ih u tome zaustavimo. Na koncu konca, ja se sad volim našaliti ovih dana, pa naša zakonodavna vlast se povukla i vodi državu iz vojnog objekta. A tko vodi državu danas iz vojnih objekata? Kakve su ona države? Kako mi to njih nazivamo? Te vlasti koje vodu države iz vojnih objekata. Najčešće su to one vojne hunte, ili tako? Naravno, ovo je simbolika. Nisu oni išli tamo da bi bila vojna hunta, ali nekakva je simbolika. I sad, naravno, građani su do sada mogli na Markov trg, pa im je bila ograda. A sad je tamo vojska, pa ne mogu proći onu prvu barijeru, ali ja sam im rekao, nema problema, mi ne moramo unutra. Ali mi ćemo stati oko vas i vi nećete vani dok ponesete ostavku. Pa ćemo vidjeti ko će dulje držati. Građana ima puno više. A oni, ako svi imaju i malo obraza, saborski zastupnici, pa i sadašnje parlamentarne većine, neka se dobro zapitaju, kakav je to odnos njihov prema njihovim očevima, djedovima, ako su mlađi, i njima samima. Jer ni oni neće imati ovu povlaštenu saborsku mirovinu, već će im ovaj staž koji će ostvariti u Saboru, samo će im malo poboljdati ovu njihovu mirovinu, ali ništa značajno. A oni i o sebi trebaju misliti. Ne, oni su se svi podredili, vlasti podredili su se jednoj osobi koja praktično vodi autokratskim metodama, vodi državu, a ovi nesretnici koji su se prodali i predstavljaju se kao predstavnici umirovljenika, njihov rezultat rada kroz ova dva desetljeća i više, svih troje, i sindikata, i matice, i Hrvatske stranke umirovljenika, je nikad veće siromaštvo. Dakle, ja, da ste na njihovom mjestu, mene bi bilo sram. A oni će s tim ponose. A dobro.
Evo, nezadovoljstvo je očigledno, najavili ste da idete na daljnje korake, pa evo, ako biste na kraju uputili poruku svim ostalima koji su nezadovoljni, krpaju kraj s krajem.
Ja ih pozivam da nas se pridruže u zajedničkoj borbi, jer borba protiv siromaštva nije borba Milivoja Špike ni Bloka Umirovljenika zajedno. Borba protiv siromaštva je svih nas, i onih koji već jesu u zoni siromaštva i onima kojima prijeti zoran siromaštva. Ali je prijetnja i onima koji žive uz njih. Jer dakle, i oni koji imaju kvalitetne mirovine trebaju biti podrška ovima koji nemaju, jer se sutra može dogoditi svašta. Dakle, pozivam sve, ovo je borba svih nas, neovisno o stranačkim, ideološkim, svjetonazorskim ili bilo kakvim drugim preferencijama, ovo je borba svih nas. Ona se naravno može voditi isključivo na aktivističkom i na političkom bojnom polju. Dakle, ovo što treba mijenjati, to je politička razina i tu ćemo upotrijebiti sva politička sredstva da ovo o čemu smo danas pričali sada sa vama, da se to realizira. Oni mogu birati da to naprave sami, a vidjeli smo i rekli i oni sami kažu da neće, a onda ćemo mi poduzeti sva politička sredstva da ih natjeramo ili da ih istjeramo.
Evo, gospodine Špika, hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam na pozivu.
Intervju Media servisa.